Скриня. Передача українською мовою.
У студії Ольга Галабут. Добрий вечір. Випалюйте в собі всю російську субкультуру. Випалюйте в собі всі спогади з дитинства, пов'язані з російським, радянським. Випалюйте в собі стосунки з родичами чи друзями по ту сторону, з усіма, хто є носієм російської субкультури. Інакше це все випалить вас. Так сказав Роман Ратушний, який загинув, обороняючи Україну. 24 жовтня – Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй. Її офіційно заснували 24 жовтня 1945 року після того, як більшість держав-засновників ратифікували договір. Також сьогодні у світі відзначають Всесвітній день інформації про розвиток, Міжнародний день дій на захист клімату і Міжнародний день дипломатів. А віряни вшановують сьогодні пам'ять мученика Арефа. До Нового року залишилося 68 днів. А за однією з легенд, власне, Ареф був християнським священником у Єгипті в 3 столітті під час переслідувань християн. Його відомий акт мучеництва включає в себе відмову відректися від християнства та віддати поклон ідолам, за що ж він був засуджений до страчення. Його стратили тим, що відсікли мечем голову. А серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Вони дивилися, який сьогодні день. На деревах сидить багато ворон, чекайте на сильні снігопади. На світанку густий туман до ясного і теплого дня. На деревах все ще залишається жовте листя до морозної зими. А ось впав перший сніг, то зима також буде сніжною.
Хай звучить ріоріта, плаче срібна струна, хай у втомленім серці запалає весна, хай заграють гітари і дзвінки солов'ї. Моє сонце, будуть лагідні дні. Не сумуй, моє сонце, будуть лагідні дні. На очах твоїх сльози, але в їх глибині синє море і сонце, ніжні хвилі вогні. Наші ночі чарівні, поцілунки п'янки. Не сумуй, моє сонце, будуть лагідні дні. Не сумуй, моє сонце, будуть лагідні дні. Звучить ріоріта, плаче срібна струна, хай у втомленім серці запалає весна, хай хай заграють гітари і дзвінки солов'ї. Не сумуй, моє сонце, будуть лагідні дні. Не сумуй, моє сонце, будуть лагідні дні. Хай заграють гітари і хрипкий акордеон. Ми сідаємо у Бентлі, їдем в Сан-Сальвадор. Ми сідаємо у Бентлі, їдем в Сан-Сальвадор. Сідаємо у Бентлі, їдем в Сан-Сальвадор.
Об'єднання лемків в Горлицях підготувало 23-ту виставку «Лемківський Єрусалим». І про це, між іншим, розповімо у передачі.
Новини.
У Радружі на Розтрочі відбулося відкриття виставки «Архів Болеслава Фаріона. Портрети давнього Розточчя у негативах любачівського фотографа». Виставка є частиною музично-фотографічної подорожі у пошуках портретів давнього Розточчя як території, що колись була мультикультурною. Понад 30 років після того, як знайшли архів із негативами, сьогодні мешканці Розточчя можуть бачити портрети рідних людей, навіть впізнати членів родини. Після відкриття виставки у храмовому комплексі Святої Параскеви відбувся концерт гуртів «Крайка з Перемишля» та «Вернигора» з Сянока. Це був останній, четвертий концерт із репертуаром Розточчя у дерев'яних культових спорудах чотирьох прикордонних повітів – Ярославського, Любачівського, Томашівського та Грубашівського. У Польщі вийшли друком щоденники біженців, історії осіб з досвідом біженства, які знайшли прихисток у Варшаві. Загалом до збірки потрапило 25 робіт від авторів з України, Білорусі, Таджикистану, Туреччини та інших країн. Головну нагороду конкурсу отримала українка Юлія Вороніна за текст «Птах є знаком». Станом на лютий цього року у польських школах та дитсадках навчалось 187 тисяч українських дітей, які приїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Раніше, у листопаді минулого року, правозахисна організація Amnesty International опублікувала звіт, де зазначила, що близько 200 тисяч дітей з України взагалі виключені з навчального процесу, тобто не навчаються ані в Польщі, ані дистанційно в Україні. Точну кількість таких учнів наразі назвати важко. Міністерство освіти Польщі не може порахувати тих осіб, що не відвідують польські школи. Одночасно з цим Міністерство освіти України також не називає точних цифр щодо кількості українських учнів за кордоном. За словами міністра освіти та науки України Оксена Лісового, станом на вересень 2023 року за кордоном знаходиться близько 500 тисяч українських учнів. Для них міністерство рекомендує варіанти здобуття середньої освіти – очне навчання у школі країни перебування, поєднання очного навчання у школі країни перебування з навчанням онлайн в українській школі, навчання в закладах або класах, що організовані в країні перебування місцевою українською громадою і які проводять навчання за українською програмою у співпраці з Державним ліцеєм «Міжнародна українська школа». На практиці українські учні у Польщі можуть здобувати освіту у польських школах і тоді вивчати українознавчі предмети онлайн або навчатись очно в українських школах, створених українською громадою у Польщі. Крім цього, є можливість навчання в українських суботніх школах або на вечірніх заняттях. Однак варто зауважити, що останні форми навчання є додатковими і в жодному разі не замінюють повноцінної середньої освіти у звичайних школах.
Посірілі нитки наших думок плетуть собі клубочок, а часу нема, і сил вже нема, і душі забились в куточок. Посивілі батьки, як один день,
відчиняли нам двері з тобою. Пам'ятаєш, як ми дарували їм світ, наповнений сонцем, морем, любов'ю по краю землі, рука в руці, і подих ще завмирає. Померти б з тобою в один день, та так не буває. Хочеш, я ж не без жінку, хочеш, я в руках ластівку, хочеш, під вітром карбовані спогади назавжди не дають спокійно спати. Розбивається сон на частини фраз, які неможливо зібрати. Вересневі дощі заливають враз, світ промок, зв'язку немає. А як хочеться знов відчувати нас, наповнених сонцем, любов'ю до краю, мій демон і Бог, назавжди вдвох, душа навік присягає. Померти б з тобою в один день, померти б з тобою в один день, та так не буває. Хочеш, я ж не бей.
Історичний календар.
24 жовтня 1851 року після катувань у ув'язненні, висланий у місто Гура Гумора, помер Лук'ян Кобилиця, український селенський провідник на Буковині, ватажок народних повстань 1843-44 років і 1848-49 років. Цього дня 1920 року війська Української Народної Республіки звільнили від більшовиків Вінницю. 24 жовтня 1927 року у Києві на Другому Всеукраїнському соборі Української автокефальної православної церкви митрополитом обрано отця Миколу Борецького, єпископа Гайсинського. За три дні до цього собор під тиском влади усунув із посади митрополита Василя Липківського. 24 жовтня 1942 року у Плискові Вінницької області гітлерівці стратили 365 євреїв, а в Дубно – близько тисячі. Цього дня 1991 року Верховна Рада України ухвалила заяву про без'ядерний статус України. У заяві зазначено, що розміщення ядерної зброї на території України є тимчасовим явищем і закладено правові основи та механізми ліквідації ядерної зброї. 24 жовтня 1993 року у соборі Святої Софії в Києві прийшла інтронізація Володимира Романюка, обраного патріархом київським і всієї Руси України. В Горлицях відбувся вернісаж 23-ї виставки «Лемківський Єрусалим», розповідає ініціатор і організатор заходу, секретар об'єднання «Лемків в Горлицях» Наталія Гладик.
Цього року буде 23-я едиція Лемківського Єрусалиму, яка буде проходити під заголовком «Плинна границя», чи «Плинний кордон», можна теж так сказати. Ця едиція відноситься до творчої спадщини Богдана Ігора Антонича і Зигмунта Хаупта. Зигмунта Хаупта, який теж є, якого імення відбувається в Горлицях, 9-й фестиваль. Отож, ми вирішили зробити таку концепцію, яка вкладається в програму того фестивалю, яка теж має нам розкрити і поету, і прозаїка, і то, що їх лучить, які є між ними зв'язки. Отож, виявляється, що зв'язки досить великі. Перше – це їхня творчість. Вона є дуже така, можна би сказати, живописна, дуже така образна. Теж діяльність, суспільна діяльність, чи цікавлення суспільними справами Антонича і Хаупта. Так само вони були дуже заангажовані в суспільне життя. Правда, Антонич в суспільне життя українців, коли був і навчався у Львові, а Хаупт, щоправда, в суспільне життя середовища польського. Той факт, що між ними тільки 2 роки різниці. Хаупт народився в 1907 році у Лашківцях, це Тернопільська область, а Антонич тільки 2 роки пізніше – 1909 році в Новиці на Лемківщині, тут недалеко від Горлиць. Єдин, як і другий, навчалися в тому самому університеті. Тоді це був університет Яна Казімєжа, зараз це університет Івана Франка у Львові. Так що тих таких дуже подібних моментів одного і в другого є багато. Але нас, як художників, в тому всьому найбільше інтересує той аспект теж такий, знаєте, образний, живописний в творчості чи прози Хаупта, але теж велику увагу прикладаємо до тих справ спільних, в яких і один, і другий ангажувалися. Особливо тепер в часах, де українці і поляки дуже потрібні собі, в часах, коли є війна на Україні, в часах, коли все ж таки для Польщі Україна повинна бути стратегічним партнером. Так що це теж такий важливий елемент того нашого меседжу, який хочемо передати, перенести глядачам.
Які пункти були висвітлені, які теми були висвітлені під час цього фестивалю? Ну і ще, звичайно, про це, що знайшлося на виставці Лемківського Єрусалиму.
В рамках фестивалю імені Зигмунта Хаупта відбувся вернісаж Лемківського Єрусалиму, де була проведена така широка розмова з кураторами тої виставки, пані Анна Зиманик і Грзибош Твєртня, які пояснили слухачам концепцію і безпосередні відносини тих пропонованих, презентованих працях, які оглядачі мали змогу побачити. Натомість художники, які беруть участь у тогорічному Єрусалимі, 10 художників з Польщі і з України, за завдання мали вибрати собі вірш Богдана Ігора Антонича чи фрагмент прози з Хаупта, віднестися до змісту вибраних через себе творів. І на основі того повстали роботи. Значить, повстали роботи в формі колажів, а пізніше з цих колажів були роздрукувані величезні прапори на понад 2 метри довжини. В рамках фестивалу в школі музичній тут в Горлицях глядачі мали змогу дивитися ці якби репродукції оригіналів, ці прапори. Натомість вечором в центрі Антонича була проведена кураторська співбесіда і авторська зустріч з художниками, які беруть участь в Єрусалимі. І можна було подивитися ті оригінальні роботи, з яких були створені пізніше ці прапори. Прапори є призначені до експозиції назовні в просторі міському, а ті маленькі оригінали, з яких повстали і зроблені до тих творів нашого поети і письменника Зигмунта Хаупта, це є оригінали невеличкі роботи, які надаються до експозиції суто галерейної.
Пані Наталю, перша едиція цієї виставки відбувається у Горлицях. Чи плануєте праці показати також в інших містах Польщі?
Так, плануємо. Дуже нам залежить на тому, щоб та виставка поїхала десь у світ. Я буду провадити теж переговори, щоб вона була показана в Перемишлі в Народньому домі. Ну, будемо бачити, як цей календар Лемківського Єрусалиму буде складатися на наступний рік, тому що поки що є в процесі аплікації і пропонування галеріям нашої виставки. Так що будемо теж бачити, який буде реальний відгук на наступний рік. Але я думаю, що виставка, вона напевно десь поїде і буде експонована. І теж форма тої зовнішньої експозиції тих прапорів, о яких я говорила, є настільки файний, що він може бути назовні, в міському просторі. Так що тут можемо теж домовлятися, чи з урядами міста, чи можна це експонувати в парках. І те, що є важливе тогорічної едиції фестивалю, всі роботи, ті великі роботи на прапорах, будуть мати QR-код, де можна буде зробити фотографію, і той QR-код віднесе нас до інтернету і до джерела, і де можна буде прочитати про автора роботи, де можна буде подивитися, на основі якого вибраного фрагменту вірша чи прози була створена робота. Так що думаю, що ми по раз перший раз теж пробуємо тої форми такої вже, скажімо, більш і сучасної, і цифрової. Але то теж дасть змогу глядачам, які не будуть мати безпосереднього контакту чи з кураторами, чи з художниками, щоб самому пошукати, взнати, хто це був Хаб, хто це був Антонич, що це за проєкт «Лемківський Єрусалим» і яка є тогорічна концепція.
23 рази вже відбулася виставка Лемківського Єрусалиму. За кожним разом організатори, ініціатори цієї події намагаються йти крок у крок із сучасністю. І тут ви самі сказали, що на тих працях появиться цей код QR, який допоможе заглянути до інтернету і ширше прочитати про авторів праці. А вірю, що ці праці є цікаві і залюбки глядачі будуть дивитися ті роботи. Зацікавлення є.
Зацікавлення Лемківським Єрусалим є, але ми теж маємо свідомість, що ми цей проєкт, мусимо цей проєкт змінити, так, щороку, взагалі шукати якоїсь нової концепції, якогось нового виходу, так, або способу презентації, або шукати якоїсь такої нової думки, яку хочемо донести до людей, до глядачів. Так що того року ми вирішили, що підемо власне в сторону літератури. Що то Лемківський Єрусалим само в собі є теж настільки перше і образне, і живописне, але там велике значення має зміст, який іде за тим проєктом. Так що хочемо наш меседж переказати.
Поет і прозаїк, мусить бути це дуже цікаво. А ще питання, чи вони зустрілися колись в житті?
Ні, вони ніколи не зустрілися в житті. І така різниця між ними теж є така, що Антонич після школи приїхав до Львова на студія. А Хаупт виїхав з того Львова, щоб продовжити навчання в Парижі. Так що вони десь минулися в своєму житті, але подібне між ними теж є то, що тоді вони писали, воно було дуже новаторське і сучасне. Це є теж така риса, яка в'яже одного з другим. Це було трошечки інше бачення світу і інше розповідання про цей світ. А проза Хаупта і поезія Антонича, вона в кольорі дуже зелена. Там є багато природи, там є такі, знаєте, дуже пишні описи тієї природи. Так що схожі моменти між ними є, на жаль, вони ніколи не зустрілися.
Виставка завітає також до Перемишля.
Народився старим, хоч був колись добрим малим, так старим малим літав і не загинув, але, мабуть, на небі таки місця нема, чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я,
летять картини. Я колись піду, та ти не будеш один. Запам'ятаюсь тобі таким веселим, трохи сумним. Посміхайся, син, я нікому не скажу. Я не видав наш секрет, не забирай, кого люблю. Забери мене, я нікому не скажу. Я не видав наш секрет, не забирай, кого люблю. Бери мене, бери мене.
Сузанна Яра – співачка, авторка текстів та музики. Сузанна навчалася у музичній школі за класом скрипки, писала музику на вірші Богдана Ігоря Антонича, лауреатка чисельних музичних конкурсів і фестивалів, керувала дитячим ансамблем «Терочка», що діє при Руській бурсі в Горлицях, та працювала на радіо «Лем-ФМ». Заснувала власний колектив «Квадро Сузанна». Послухайте, як зроджувався такий талант.
Правду кажучи, то мама вирішила, бо вона мене вже як дитину пхала на сольні виступи на сцену. Отже, це мама рішила, і воно так лишилося. Ось я навіть не знала, що мама мала рацію. Перші колективи це були так, це був церковний хор моєї мами. Мама його заснувала, мама його вела ще в Почаєві в 80-х роках, і це були мої перші кроки на сцені з церковним хором. Ось. А пізніше вже були різні колективи, але також в більшості всі колективи, які засновувала мама. Ну, мама не раз каже, ну, треба було засновувати колективи, щоб діти співали. Ось. Ну, і так воно помаленьку собі котилося. Були і ослав'яни були, і багато інших, і Серенча. Ну, маса різних колективів, і проєктів, а між ними я собі виходила на сцену і співала українських пісень. В головній мірі, я ще пам'ятаю, як дитину, як ми з Сянічком їздили, чи в Кошалін є фестиваль дитячої пісні української. То ми їхали з Сянічком в Кошалін чи Вельбльонг і співали як Сянічок, але обов'язково мені треба ще було дати свій сольний виступ, мама вже про це дбала. Так що так воно якось перепліталося. Важко мені сказати. Для мене взагалі я ніколи не святкую жодних річниць. На свої день народження я тільки маму поздоровляю, дякую щиро. І це ціле моє святкування. Так і не святкую ніяких річниць стояння на сцені, чи тримання мікрофону, чи коли я перший раз з кимось там заспівала. Немає в мене такого, бо я ж вже в животі мами співала, то мені мама казала. Ось сміюся, звичайно. Як тільки стояла на ногах, мама випхала на сцену і так осталося.
Так залишилося і дуже добре, що так є, і хай вона триває якнайдовше. Але от мама тебе випхала на сцену, але потім рішення мусила ти сама прийняти. Вийшла ти з-під маминих крил, поїхала у світ, ну і твориш.
Так, якщо так вже конкретно, десь, ну, я завжди мала якусь там свою фанаберію, можна сказати. Мені завжди чогось було мало, чогось мені не хватало в кожному колективі, в якому би я не співала. Я би щось хотіла по-своєму, по-другому, по-іншому. І справді подумала, що хочеш по-іншому? Ну, то собі зроби. Ось, і десь приблизно в 2006 році я почала складати свій репертуар. Перше були українські народні пісні, які я обробляла так, як я хотіла. Ось, і я їх більш-менш так приготувала 4 роки, і в 10-му році почала записувати пластинку, і на тій пластинці в більшості українські народні пісні в моїх обробках і мої авторські пісні.
То чи хтось тобі допомагав, власне, ну, записати пластинку? Це так легко говориться, але зреалізувати хіба трошки трудніше, важче.
Так, перша пластинка, це взагалі було дуже так, як би то сказати, за допомогою друзів. Ну, в головній мірі Павло Малецький, з яким я тоді дуже сильно дружила, ну і надалі дружу, сьогодні він мій чоловік. Ось він тоді навчався, навіть ще тоді ні, але планував навчатися на факультеті інженерії звуку. Тоді вона тільки в Кракові розросталася, ось, і я була таким його кроликом до досвідчення от записувати, а при нагоді я не мусила нікому платити, щоб записувати своїх пісень. І він вчився на мені, я вчилася на ньому, і так якось разом працювали, співпрацювали, і таким чином ми записали першу пластинку. Просто методою помилок, ось ми записали цю пластинку першу «Весна-весною». Вона вийшла аж в 13-му році, довго, ну, але ми вчилися, ми своє робили.
Співак без слухача, без своєї публіки, ну це не артист. То скажи, будь ласка, як той контакт твій перший був з глядачем, з публікою, як ти вийшла на сцену, як завоювала серце?
Ой, мені важко сказати, чи я серця завоювала. Можливо, що так, то вже мусили говорити слухачі. В кожному разі, ну, я вже казала, в мене це так, якби натурально виходило, що я на сцені і співаю і так далі, що мені важко сказати. Я вже не пам'ятаю тих моментів, коли я перший раз стояла на сцені і так далі. Звичайно, що коли людина випускає свою першу пластинку і виходить зі своїм репертуаром, і вона вже не є членом колективу, тільки в неї вже набагато більша відповідальність за колектив, який стоїть за тобою. Ось, і щоб все зібрати, якби, ну, докупи, можна сказати, разом, і за все відповідати, ну, то це вже зовсім інша байка. Правду кажучи, так, як ми записували цю пластинку «Весна-весною» в 10-му році, взагалі, коли вона творилася, я навіть не думала, щоб виходити на сцену. Просто в голові такого не було, я не мала такої потреби, тому що я весь час концертувала, ось, і я просто хотіла свою музику випустити і дати людям, щоб вони слухали. Кому сподобається, то, будь ласка, беріть. А вийшло так, що ми ще створили сторінку www, і на сторінці помістили 4 пісні. І почали приходити достатньо багато пропозицій з концертами, щоб грати концерти. І тоді аж ми собі подумали, ну, то треба створити колектив і справді виходити з тим на сцену. Перші концерти дуже для мене були такі, ну, може, не стільки стрес, що велика відповідальність за те, що робиться на сцені, за людей і так далі, і фактично. Ну, але сьогодні вже достатньо весело.
Маємо 2019 рік, 2010-2013 вийшла пластинка. Що діялося на протязі тих років? Ти концертувала, ким працюєш?
Протягом років дуже багато різних проєктів. Я люблю співпрацювати з іншими ансамблями, з артистами. Це мені дуже приємно, тому що це розвиває людину. Протягом тих років, окрім того, що я давала концерти зі своїм колективом, звичайно, то з 2015-го ще співаю в колективі «Гирдза». Це словацький колектив. Достатньо багато граємо з цього 15-го року. Майже кожного року маємо близько 50 концертів. І це справді мені дуже багато займає часу. На мої концерти лишається небагато, тому своїх граю до 20 в рік. Але постійно є дуже цікаві різні пропозиції грати на різних фестивалях, творити нову музику, до спектаклів. Буває, що пишу музику.
Скільки пластинок до цього часу в тебе вийшло? Скільки пісень записала?
Ой, пісень не знаю, не рахувала. Пластинок є до сьогодні 3, і зараз 2 робимо.
Скажи мені, Сузанно, чи то, що робиш зараз, чи це було твоєю мрією, чи ти тут так сповнюєшся у цьому фаху, який, власне, зараз виконуєш?
Так. Важко мені сказати, чи це була мрія, бо в мене просто це котилося з дитинства. Я так привикла, що це є нормальний мій стан, що іноді треба собі нагадати, що так, фактично, десь в серці це, можливо, є моя мрія, і вона якраз сповнюється. Треба собі нагадувати, що в нас є мрії, і що ми навіть іноді не бачимо, а вони сповнюються. Завдяки добрим людям, друзям, які є біля нас, і завдяки нашій праці ми сповнюємо свої мрії. Так, сповнююся в цьому. Дуже-дуже люблю співати і люблю бути серед людей, так що, звичайно, це моя дорога.
Я бажаю успіху, щоб та дорога була дуже довгою, дуже ефективною, щоб творилося якнайкращі пісні. Але чи ще є у тебе якась така скрита мрія, може? Чи ти вже написала якусь пісню, про котру могла би ти сказати, про яку могла би ти сказати так? Це є ця пісня, яку я хотіла створити. Чи ще вона перед тобою?
Ще переді мною. Поки що, якщо щиро, так перед собою, я не зробила нічого. Ось, поки що це все є тільки, можна сказати, ну така проба, таке мацання. Весь час готуюся на те, щоб зробити то, що в мене в голові, але це дуже великі мрії. В мене є мрії співати з оркестром, великим симфонічним оркестром. Це вже я від дитини дуже мріяла. Я не знаю, чи ці мрії мені сповняться, але, ну, побачимо, треба на це працювати. Ось, і може якраз. Ось. Але, правду кажучи, ні, я ще не зробила цього, не створила цього, що би хотіла, що є в голові, що воно булькає, 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 але ще його нема.
Ця дорога – це не є легка дорога. Дивлячись на те, що в цьому світі артистів є величезна конкуренція, треба боротися за свій успіх?
Знаєте, я навіть так останньо якось трошки про це думала. Тому що оскільки я не є в шоу-бізнесі, я не є в цій великій, якби в мейнстрімній хмарі, можна сказати. Я є якби так сама по собі, в мене навіть нема продюсера, я сама собі продюсер, в мене нема видавництва, мене ніхто не видає, я сама себе видаю. Ну, останню пластинку – це була співпраця між мною а Руською Бурсою, там більшості лемківські пісні. Ну, взагалі, так русинська пластинка вийшла, то це була єдина така співпраця. А так, я дуже чорна пантера. Ось. І боротися, я не знаю, в мене хіба якесь велике щастя. До мене до тої пори якось пропозиції приходять самі. Але це є правда. Треба самому собі про деякі справи задбати, треба постаратися. І іноді людина старається, і на 10 одна може виходить. Або і 0. Ось, так що, ну, треба старатися, працювати.
Чи можна жити з любові до пісні?
Ну, на даний момент то я живу тільки з музики. Звичайно, іноді хочеться попрацювати якось по-другому, щоб тримати також курс, як би то сказати, такої трошки реальності, щоб зовсім вже не запутатися в тому світі. Але на даний момент в головній мірі живу з музики. Я на даний момент не маю великих вимагань від життя. Я можу заплатити за квартиру, в мене є що їсти. Все прекрасно. А як будуть більші вимагання, тоді вже треба буде думати, що то там робити далі.
Суленна виконує різноманітний і широкий музичний репертуар. Від співаної поезії та музики в стилі фолк до класичної музики і постійно співпрацює з іншими музикантами, зокрема з Ганкою Вуйцяк.
Музична скринька.
І, звичайно, сьогодні у музичній скринці послухайте пісень у виконанні Сузанни Ярої. Тож, слухайте. І на цьому сьогоднішня передача підійшла до кінця. На наступну запрошую у наступний вівторок о 22 годині 5 хвилин. А сьогодні у студії працювали звукорежисер Мачій Росул і Оля Галабут. Бувайте здорові!
Миленькіте мій, що си думаєш, полечу я. Будеш ту жити.
дівчина, ой, як подобається мені, ой, як подобається мені.
Улька до хати, щоб що сказати, а я не піду краще чекати, а я не піду, ся буду стидати, ой, як подобається мені,
ой, як подобається мені.